Përshëndetje. Kjo çka po dëgjoni është një ilustrim bazë në studio. Cilësia e regjistrimit që po dëgjoni tani është çka mund të prisni nëse më përzgjidhni mua për ofertën tjetër. Kam marrë të gjitha masat në studio për të siguruar regjistrim të cilësisë së lartë për të gjitha aplikimet tuaja në audio. Faleminderit që treguat interes për ne dhe ja kalofshi sa më mirë. Ne e vlerësojmë cilësinë e zërit dhe studios. Në një nga sallat më të mëdha të Gjenevës do të ngjiten për herë të parë rreth 150 artistë shqiptarë për të interpretuar pjesët më përfaqësuese të muzikës shqiptare. Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit e drejtuar nga mjeshtri Gjani Ciko do të luajë muzikë shqiptare, duke nisur nga veprat më të vjetra deri në ditët e sotme. Ndërkohë që artistë nga trevat shqiptare do të luajnë dhe pjesë dedikuar Shqipërisë nga kompozitorë të huaj.